gepli ýer Azatlyk radiosy. Aksamyň haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Sögün 2025-nji ýylyň 1-nji iýuly, hepdeniň tişende güni. Sünk programamızda arkadağda belirlenen doğulan gün adamların dilini açar. Türkmeli migrantları kazanç üçin Kazakstan'ı tayla başladılar. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 1-nji iýulda Ukrainanyň Dnipropetrovsk oblastynyň häkimetleri Russiýanyň Tevitin Kaminsk trawyna raketa bilen zarba urandygyny aýtdy. Hüjümde ýanynyň döreýändigi, ölenleriň we ýara alanlaryň bardygy bellenilýär. Bu barada Tevitin Harwy administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysak Telegram kanalynda aýtdy. Onuň sözlerine görä, pidalaryň sany anyklanylýar. Russiýanyň güýçleri Dnipro garşy raketalar ve dronlar bilen dowamly darba urýarlar. Nikolaev oblastynyň häkimetleri 1-nji iýulda irdenki hüjümiň netijesinde bir adamyň ölendigini, biriniň hem yaralanandygyny mälim etdi. Ukrainanyň harwy howa güýçleriniň 1-nji iýulda irden beren maglumatyna görä, ötün aksamyň dowamında Ukrain güýçleri Russiýanyň atan 52 dronunyň 47-sini ýok edipdir. Bakuvda Kremli taraptar Sputnik Azerbaycan redaktorunun ofisinde geçirilen gözlük vaqtında video yazgı eden RT telekanalının Raptli video agentliğinin jurnalisti Aytekin Guseynova tutsak edildi. Bu varada agentliğin özü jurnalistin ecesine salgılanıp xabar verdi. Tutsak edilmeyenin sebepleri aydılmayar. 30-njy iýunda irden Sputnik Azerbaycan neşirinin redaktorunda gözlük geçirildi. Azerbaycanyň İçeri işleri ministrliginiň maglumatyna görä, neşiriň akreditasiýasy ýeni fevral aýynda togtadylan bolsa-da, redaksiýa bi-kanun maliýeleşdirme arkaly işini dowam etdiripdir. Gözlegden soň neşiriň baş redaktory Igor Kartavy we baş redaktorynyň ornbasary Yevgeniy Belausow hem tutsak edildi. Azerbaýjanyň medpugatyna görä, olaryň Russiýanyň federal hukukdaky gullugy bilen baglanýardygy aýdylýar. Ýöne bu maglumat resmi taýdan entek tasdiklanmady. Sputnik Azerbaýjan redaksiýasynyň ofisinde geçirilen gözlük Baku bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklaryň tartgylnaşyn döwründe bolup geçdi. Bu ýagdaýlar Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde 2000-nji ýyllaryň başynda bolan jenayetler bilen baglanýardygy bir näçe Azerbaýjanynyň adam öldürmekde ve ona tinansyk etmekte guman edilip taklanmagynyň ýa-da ýüze çykdy. Operasiýa wagtynda 2 adam öldi. Russiýanyň İçeri işler ministrliginiň Derinow komiteti olaryň ölümüniň ýagdaýlaryny teljerýär. 30-njy iýunda agşam Täjikistanyň Khatlon vilayatynyň Farhor etrawynyň Kizisu owusunda pajygaly waka bolup geçdi. Bir eje 4 tane kiçi ýaşly çağısy bilen özüni Sukhrab deryasyna oklady. Saýatlar wakanyň bolan ýerinden düşürilen video ýazgylary we suratlary Azatlyk radiosynyň täjik gullugy Radio Ozodinyň redaksiýasyna ugrutdy. Täjikistanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça komitetiniň 1-nji iýulda beren maglumatyna görä, aýaly halat etmek başartypdyr. Emma onuň iki perdendiniň jansyz jesetleri suwdan çykarylypdyr. Galyn iki çağı heni hem gözlenýär. Çağaların yağısı ve ecanın bu ədiminin mümkün sebepleri varada resmi taydan mağlumat verilmedi. Radio Ozodinin çeşmelerinin aytmağına ura olayal tutsak edildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siria qarşı girdilen sanksiyaların yatırılmağını ve eksport gözükçülüğünün qovsudulmağını gözünde tutan permana qol çekdi. Bu varada Aqtam xabar veriyar. Resmi namada sol sağında Sira berilen kreditlere ve kömek serişlerine koyulan çeklendirmelerin, seylede haritların ve teknologiyaların eksportine degisli qadağınçılıkların yatırılmağı hem gözünde tutulyar. 2024-nji ýylyň dekabrynda Russiýa gaçan Siriýanyň öňki prezidenti Bashar Asada onuň maşgalatyna we tarapdarlaryna garşy girdilen sanksiýalar güýjünde galýar. Trump döwlet departamentine Siriýany terrorçylygy goldaýan döwletleriň tanawyndan aýyrmak, Seýlede Hayat Tahrir Assam toporuny daşary ýurt terrorçy guramalarynyň tanawyndan çykarmak boýunça çäherleri görmegi tapşyrdy. Bu topor 2024-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda gowulgançylaryň ýol basylygyna geçip Damaskka ýeledi. Mundan soň Bashar Asadyň rejimi tyýyndy.